barnaamijka dhalinyarada maanta.
Halkani waa Washington laantaabka Soomaaliga ah ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-yada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhageysanaysaan bogga voasomali.com.
Duhur wanaagsan dhageystayaal, waa maalin Arbaca ah 13ka bisha May sanadka 2020ka. Afrikada Bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 10:00 duhurnimo, Washingtonna saacaddu waa 6:00 subaxnimo. Idaacaddeenna barnaamijka dhalinyarada maantana waxaa wada jir anagu guryaheena joogna sababo la xiriira xanuunka COVID-19. Idinla socodsiin doona Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu Asahar Cabdi Axmed.
Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa ka mid ah: dhalinyaro badan oo ku dhaqan magaalada Muqdisho oo shaqooyinkoodii ku waayay saameynta coronavirus uu ku yeeshay shaqooyinka hoteelada iyo goobaha dalxiiska ee caasimadda Muqdisho.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin ku saabsan saameynta uu COVID-19 ku yeeshay warbaahinta Soomaalida.
Xanuunkan COVID-19 saameyn badan buu ku yeeshay warbaahinta gobolka Awdal, haday xaflada tahay, haday munaasabado kala dhacay tahay, haday isba siyaasiyiin hadlo oo ama arrin siyaasadeed ama wax kale ka hadlay tahay, laakiin imika guud ahaanba waxaas way xirmeen wararka iyo waxaan tabinna ama warbixinooyinka ama xayeys imika waxaan tabinno dhanay oo COVID-19.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan qasiidooyinkii Ramadaanka aan kugu talagalnay.
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idin haynaa, balse waxaa soo dhammay waxa ka soo hormaraya warkii dunida.
Duqa magaalada Los Angeles ee gobolka California ayaa qorsheynaya in amarka guri joogista dadka si looga hortago coronavirus ay socon doonto ilaa iyo muddo 3 bilood. Eric Garcetti ayaa waxa uu sheegay inuu ajidsan yahay soo jeedinta agaasimihiisa caafimaadka ee ku aadan in amarka guri joogista ilaa iyo July la gaarsiiyo si markaa looga hortago in cudurka coronavirus uu dadyoga kale ee ku dhaqan magaalada uu ku faafo. Hadalkaas oo carfaro badan ka dhexdheliyay bulshada qaarkeed oo u arkayay in amarka guri joogista la khafiifin doono. Hadalka agaasimaha caafimaadka ee yimid iyadoo magaalooyinka qaar ee waaweyn ee Breakanka amarka guri joogista la khafiifiyey isla mar ahaantaasina si tartiib ah magaalooyinka loo furayo, ayaa Los Angeles wali waxay leedahay waxa suuragala in arintani guri joogista ay socoto ilaa iyo July-da soo socota. Gudaha Breakanka, kiisaska ilaa iyo hadda la wariyay ayaa gaaraya 1,374,000 kiis, iyadoo dhimashaduna ay ku dhowdahay 280,000 qof.
Diidmadii madaxweyne Donald Trump uu ku diidanaa inuu soo bandhigo nuqullo ka mid a cashuuraadkii uu horey u xareeyey ayaa waxa ah ay noqonaysaa tallaabadaasi mid waqtigan la horkeeno maxkamadda sare ee dalka Mareykanka, waxaana sidoo kale to miisaami doona waaxda cadaaladda ee Mareykanka iyadoo xubnaha aqalka Kongareska iyo sidoo kale dacwad oogayaashuna ay u yeelan doonaan waqti ay baaritaanno ku sameeyaan madaxweyne Trump dhaqaalihiisa. Waxaa waaxda cadaaladda dalka Mareykanka ee ka doodeen 2 kiis oo meeqaamkooda uu sarreeyo oo midkood uu yahay canshuur xareynta madaxweyne Trump iyo sidoo kale to xisaabo ku saabsan in la ogaado dhaqaalihiisa. Trump ayaa horey wuxuu u diiday in uu soo bandhigo dadweynahana uu soo bandhigo dhaqaalihiisa iyo canshuuraad celinta uu sameeyey, waxa uuna is-hortaa ku sameeyey hay-adaha xisaabaadka ee daba joogay muddoba inay ogaadaan sirta dhaqaalihiisa. Inkastoo maxkamadda federaalka ee magaalooyinka ku kala taala New York iyo Washington DC ba ay ku xukumeen sidii horey loo ogaaba in warqadihiisa cashuur celinta madaxweynaha baaritaan lagu sameeyo, hase yeeshee qareenka madaxweyne Trump ayaa waxa uu ka qaatay go'aanka maxkamaddaasi sare ee ku doonayso inuu ku ogaato dhaqaalihiisa racfaan waqtiga.
Duurkaasi ka dhageysanayseen waa VOA. Aynu gudugalno qodobada kale aan idinku wahayno barnaamijka dhalinyarada maanta. Boqolaal dhalinyaro ah oo ka shaqeysanaya hoteelada iyo qeybaha dalxiiska ee magaalada Muqdisho ayaa shaqooyinkoodii waayay kadib markii uu dhaqaalaha waddanku uu saameeyey cudurka COVID-19 ee uu dhaliyo coronavirus. Arrintan ayaa culayska kusii kordhisay dhalinyarada Soomaaliyeed ee awalba la daalaa dhacayay shaqo la'aan iyo amaan darri. warbixin arrinta la xiriirta waxaa muqdisho ka soo diray Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Tani markii caabuqa COVID-19 uu dunida saameynta ku yeeshay meelaha sida gaarka u taabta waxaa ka mid ah hoteelada iyo dalxiiska guud ahaan adduunka. Soomaaliya maqaaxiyaha iyo hoteelada waaweyn ayuu saameyn ku yeeshay. Sidoo kale dalxiiska waa meelaha sida gaarka isha loogu hayay oo Soomaaliya hadda meelaha qaar dadku aad isugu hayeen. Yaasir Maxamed Baafo waa qabiir si gaar u bartay cilmiga culumta dalxiiska, waa la taliye ka tirsan wasaaradda warfaafinta dhaqanka ee dalxiiska Soomaaliya. Waxaan weydiiyey caabuqa COVID-19 ee saameynta ku yeeshay maqaaxiyaha iyo hoteelada waaweyn ee magaalooyinka, gaar ahaan goobaha loo dalxiisi jiray.
Abdulqaadir, waa mahadsantahay Ramadaan Kariim dhammaan ummadda Soomaaliyeed. Waa sax, corona virus wuxuu saameyn weyn ku yeeshay adduunka, gaar ahaan waxyaabaha loo yaqaano service industry-ga ama adeegyada la bixiyo sida hotelada, diyaaradaha, tagaasida, wax walba adeeg ahaa. Saameyntaas ayaa waxau si gaar haddana u taabtay Soomaaliya oo runtii sanooyinkan dambe aan xoog saarnay dib u soo kabsashada dalxiiska iyo adeegyada guud ahaan hoteeladii casriga ahaa, kuwa dhismo ku socdo, kuwa la dhisay, kuwa hadda shaqaabuur fiican sameeyey. Korriimadaas uu koray dalxiiska iyo martisoorka iyo adeega guud ahaan ayaa 2020 saameyn aad u weyn ku yeeshay dhaqaale ahaan iyo shaqo intaba. Qoysas hoosana runtii saameyn gaara ku yeeshay, sida hooyooyinka ku iibiyo xeebaha oo kale maaragtay waxyaabahan fufudud oo maaragtay adeegyada gaarka bixiyo, ayagana saameyn wuxuu ku yeeshay gaara. Kuwaasoo quutiliyoonkooda daruuriga ka heli jiray maalintii wixii usoo dhaco, sidaan ognahay biyaha macaan oo maaragtay xeebta marka dadka soo dabaashaan isticmaalaan, jaakadaha maaragtay maxaa safety vestiga dhahaan oo badbaadada ah, waxaasay kareen jireen. Taasa runtii dhaqaalaha kasoo gala ama waxyaabaha yaroo kasoo galo ayay waxay si gaara ugu biiri jireen reerkooda iyo qoyskoodii nolmaameedkooda ku kumaareen jireen. Dhankan kale, industrigan ama wax soo saarkan dalxiiska iyo marka laysku yiraahdo hoteelada iyo maqaayada casriga ah, isku celis waxaa ka shaqeeya dad gaaraya ilaa 9,000 dad gaaraya ka shaqeeyo. Dadkaasna aada ayuu u saameeyey. Mar haddii ay istaageen shaqooyinkii joogtada ahaa, adeegyadii la bixinayay, mishaarkii hakad uu galay, kirooyinkii hakad ay galeen, taasna runtii waxay ku noqotay saameyn dhaqaale oo runtii aada u baaxad weyn leh. Haddana aan gacanta ku hayno cilmi baaris oo aanu kaga sameynayno dhankaas iyo shaqaale ahaan iyo shaqaale ahaanba inta uu ku sameeyey.
Yaasir Baafa ayaa weydiiyey shaqaale la'aanta dhalinyarada la soo gudboonaatay ee la xiriirta caabuqa COVID-19 ma la hayaa tiro sugan iyo meelaha ugu badan?
Meelaha ugu badan waa hoteelada iyo travel agency-yada duulimaadyada la xiriira. Haddaan si gaar a usoo qaato hoteelada, Cabdulqaadir waxaad ogtahay, haddaan tusaale soo qaaday magaalada Muqdisho waxaa ku yaal hotelo waaweyn, hotelo dhexe, hotelo yaryar, sidoo kale maqaayado casri ah, maqaayado dhexe, maqaayado hoose. Intuba waxaa ka shaqeeyo dhalinyaro Soomaalida ka shaqeyso oo mishaar ka qaata ama waxyaabaha yiraahdaan dailyga ama joogtada maalintii markay huyanayaan ay hore usii qaata wax ku sii iibsadaan. Saameyntaas ay ku yeelatay dhalinyaradaas ayaa waxay si gaar haddan u saameysay qoysaskoodii iyo guryahoodii iyo noloshoodii. Marka waxaan kusoo saari doonaa cilmi baarista aan wadno, aan ku si saxa usoo saari doonaa, ma raba inaan hordhaco, laakiin waxaa xaqiiqa oo qof walba oo Soomaaliyeed uu dareemi karaa saameynta uu ku yeeshay dhalinyaradaas shaqaysata, gabdhihii wiilal leh, sidoo kale hooyooyin ayagana biilo caruurtooda biilo saameynta ku yeeshay dalxiiska. Dhibaato aada u baaxad weyn laha oo cudurka markii geerida laga soo tago dhanka kale loo fiiriyo dhaqaale ahaan la dhihi karaa isagana wuxuu aada runtii u saameeyey noloshii, kuna abuuray cabsi iyo maaragtay iyo khalqal ku abuuray jiritaanka ama nolosha qofka Soomaaliyeed ee ku jira muxuu ahaa wax soo saarka adeega guud ahaan.
Xeebaha waxay ahaayeen meelaha ugu badan ee dhalinyarada u dalxiis tagaan. Maalmaha Jimcaha iyo Khamiisana waxaa jira mashquul badan oo laga dareemo. Hadda ma ahan maalmahaas maalmihii la yaqaan. Yaasir oo aada xogaal u ayaan weydiiyey markay timaado xeebaha iyo saameynta caabuqa COVID-19.
Markay ugu yartahay xeebaha waxa aan had haddii bil ramadaana lagu jiraa ma jirin dabcan waxyaabo badan oo cunto ama lagu iibiyo, laakiin haddana waxaa jiray sidaan horey u sheegayba adeegyo kale oo qofka markuu xeebta tago uu rabo inuu dabaasho ama maaragtay waxyaabo yaruu kiraystaa jirto, bajaajti uu raacay waddada uu maaragtay xeebta ku tagayay, adeegaas oo dhan marka laysku dardaro saameyn kaluu ku yeeshay dadka ka shaqaysta xeebaha ee ganacsiya yaryarka ku jira. Taasna runtii waxay noqon kartaa waxyaabaha oo sameynayaan dowlad ahaan oo maaragtay si gaar ah ilgaara loogu fiiriyo dadka yaryar ee adeegaas maaragtay ka ganacsada ee aada u saameeyay dhaqaale ahaan. Iyagoo dhanka kale laga fikirayo, dabcan dowladdan ay kala mid tahay wax walba adduunka nidaam ama loo dejiyey qorshe lagu badbaadin karo dadka, taasna runtii qeyb ayay ka tahay marka dhanka kale loo fiiriyo ah in dadkii la kala fogeeyo, dadkii la badbaadiyo, dadkii maar socodka la yareeyo, socodka la yareeyo, isboqoshada la yareeyo, dalxiiskuna wuxuu noqday number one ama kaalinta koowaad uu ka galay dhanka dadka isu guushaya adduunka ama gudaha ahaadaan sidaan ogna diyaaraday xitaa gudaha Soomaaliya waa la joojiyey. Waxaasoo dhan marka laysku soo duubo labadii shay waxaa kulantaa dadkii in la badbaadiyo, haddana dhaqaale inuu saameyn ku yeesho.
Faafka COVID-19 ayaa guud ahaan saameyn ku yeeshay dhaqaalaha. Dowladaha dalalka waaweyn leh dadkooda way caawiyaan, balse dalalka burbursan dhaqaaladu liita dadku ma awoodaan. Taas ayaana hadda horseed ka dhigtay in dhalinyaro badan ay shaqalaan ku noqdaan meelo ay ka mid tahay magaalada Muqdisho. Abdulqaadir Okey, barnaamijka dhalinyarada VOA Muqdisho.
Aad u mahadsan yahay Abdulqaadir dhegeystayaal, markana la dhegeysta qasiidadan aan idinku talagalnay Ramadaanka.
tahay intaasi haddaan ku dhaafno qasiidadaasi ramadaanka haatan boorame cudurka COVID-19 ka ayaa dhan walbaba wuxuu u saameeyay nolosha aadanaha guud ahaan ba caalamka waxa uu dhinaca kale ta u rogay qaabkii ay shaqada qalabka warbaahinta u socotay hadaba wariyaha VOA ee magaalada Boorame ayaa la kulmay qaar kamida wariyasha ka howlgala gobolka Oodal wuxuuna weydiiyay sida tabinta wararkoodii uu saameynta ugu yeeshay xanuunka COVID-19 ka
qaar ka mid ah dhalinyarada warbaahinta ka shaqeysa ee gobolka Awdal ayaa wax ka weydiiyay shaqadooda iyo saameynta uu ku yeeshay xanuunka COVID-19. Magacaygu Axmed Diriic Ciiltire, waxaan ahay wakiil wareedka warbaahinta ee Soomaaliyeed ee SBC. Run ahaantii xaaladda maanta lagu jira waa xaalad caalamka oo dhan ku baahday. Duruuftan maanta ku shaqeynaynaa ka warbaahin ahaana waa mid aanu kala simanahay warbaahinta caalamka iyo taguud ahaan deegaanada Soomaalida ka howlgasha, iyadoo hadda ay warbaahintu u jeedisatay tabinta wararka iyo wacyigelinta la xiriira ka hortagga caabuqa coronavirus, sidii bulshada looga wacyigelin lahaa, sidii loo gaarsiin lahaa xog sugan bulshada, sidii awaamiirta ka soo baxaya khabiirada caafimaadka wasaaradda iyo bulshada kaleba loo gaarsiin lahaa iyo culimada iyo baaqyada ay dirayaan. Inkastoo hadda iskaba yaraatayba tabintii wararkii kale ee ka hadalka siyaasadda arrimihi kale bilaadantinimada ee ahaa waxbarashada iyo caafimaadka iyo guud ahaan asaasiga ay meesha ka baxeen, hadda duruuftaasi baynu ku shaqeynaa waana mid gabi ahaanba u baahan in lagu hortago la isbarbartaago dadaalka la wado ka hortagga caabuqa coronavirus.
Xuseen Caatay wuxuu isna ka mid yahay dhalinyarada warbaahinta ka shaqeysa ee gobolka Awdal. Muxuu isbedelka ku keenay xaaladan xanuunka ee coronavirus shaqadaadii aad ka shaqeynaysay ee dhinaca warbaahinta?
Haash, marka hore aad baan ku salaamayaa. Saad hore u sheegtay, magacaygu waa Xuseen Caatay, waxaan ahay wakiil wareedka TV-ga Universal ee gobolka Awdal. Saameyn wuxuu ku yeeshay guud ahaanba shaqadii aanu qaban jirnay, sababtoo ah maaha warbaahinta gobolka Awdal ka howlgasha ama gobollada Soomaalilandba warbaahin mushaar ku shaqeysa. Waxaanu marka waxaanu ka heli jirnay nolol maalmeedkayga iyo shaqooyinkayga, xafladaha maxaad aanay munaasabadaha dhaca, shirarka jiraayid, waxaasa waxa waxaanu kala soo bixi jirnay maxaad aanay wararkayga. Markii xanuunkan COVID-19 coronavirus uu soo baxay, hadaba guud ahaanba waxaa xidhmay wax laali wixii xaflad ahayd, wax laali wixii meel isugu iman jiray, shirarkii jiraayid ee publigii, wax alla wixii oo dhan baa xidhmay. Guud ahaan warbaahinta Somaliland gobolada iyo warbaahinta maxaad aanay gobolka Awdalba, waxaan qabaa xanuunka COVID-19 aad buu saameeyey.
Waxaad ka warantaa isbeddelka uu keenay xanuunka COVID-19 iyo shaqadii warbaahinta ee aad ka shaqeynayseen, sida aad warka u raadsataan waqti xaadirkan? Waa sidee?
Haashim Shaah Cumar Good, adiga idaacadda VOA baa idin mahadnaqayaa. Magacaygu Maxamed Xasan Shadbere, wakiil wareedka telefishinka Sahan ee gobolka Awdal. Haashim, usaad la socotaba xanuunkan safmareenka COVID-19 coronavirus, saameyn weyn buu horta ku yeeshay warbaahinta, gaar ahaan warbaahinteena ku sugan magaalada Boorama. Mararka qaar waxaad arkaysaa in dadkii aad wararkaad ka duubaysayba ay shikay ka qabayaan oo inay ka shikiyaan baynaad xanuunkii mararka qaarkoodba, maadaama aad meelo kala duwan aad warka soo raadinaysa inaad ka shikiyaan oo halkaasina caqabad ay ka noqoto inay ku aaminaynba inay waraysi iyo warbixinooyinba ay ku siiyaan. Saad la socoto, xanuunkani wuxuu saameyn sidoo kale ku yeeshay xaggii wartabinta, oo inta badan wararkan tabinaabeen kunta waxa noqdeen COVID-19 de warkeena ugu badhaaf balaayay xanuunka awla waxa jiray warbixinooyin kala duwan oo markaas bulshada anfacu ahaa oo information iyo xaalado kala duwan ka warramayo faa'iido u ahaa marka waxa dareemaysaa in xanuunkan dhinac kasta saameyn warbaahinta ku yeeshay aan noqoto xaqii dhaqaala xaqii wararka iyo sidoo kale ba xaqii ay bulshada ba ay mararka qaar ku doob bixinooyinka ugu soo diyaar qabada kala duwan ay kala kulmaan idbada oo galaalina warbixina waxa ka soo diyaariyaan marka waxaan oran lahaa inuu ilaahay xanuunkaasi naga kaxeeyo shaqooyinkii hawleen qabannayna aqabad weyn buu nagu yeeshay
shacabir wuxuu ka mid yahay sina baxda warbaahinta ee ka shaqeysa magaalada Buurima shacab wada soo aragtaa
kulli haashaa khamar gudad baad maatan tahay adiga idaacadda VOA waxaan ahay wakiil wareedka telefishinka madaxa banaan ee Bulsha TV kulli xanuunkan COVID-19 saameyn badan buu ku yeeshay warbaahinta gobolka Awdal haday xaflada tahay haday munaasabado kala dhacay tahay haday isba siyaasiyiin hadlo ama arrin siyaasadeed ama wax kale ka hadlay tahay laakiin imi guud ahaan baa waxa way xirmeen wararka iyo waxaan tabinaa ama warbixinooyinka ama xayidimka waxaan tabinaa dhanay oo COVID-19 waana waxa la wada shaqeynayaa bulsho loo gaarsiin lahaa waa tabarucaad waa barasaab hadlay maahir hadlay oo COVID-19 ka hadlay oo dadka ka wacigelinaya markaas saameyn aad u badan ayuu ku yeeshay dhanka warbaahinta gobolka Awdal gaar ahaan Soomaaliland oo dhan oran kara fadhi guud ahaan way istaageen yahay xayeysiisadiiba cidna xayeysiis ma kama duubato waana kula xayeysiis iyo warbixin baxdiiba oo COVID-19 uu yisi looga hortagi lahaa iyo faraxasha oo tawracad loogu shaqeynayo dadka si loo gaarsiin lahaa xayeysiisadii laga heli jiray dhaqaalaha yar fiican iyo wixii dhama guud ahaan way istaageen
kuwaas waxay ahaayeen dhalinyarta ka shaqeysa warbaahinta kaalgasho Buurima oo aan ku wareysanaynay saameynta ku yeeshay xanuunka COVID-19 dhinaca shaqadooda iyo wartabinta Haashim Shaah Cumar Gowd VOA Buurima.
Haatanna waa xubintii ciyaaraha iyo Cabdul Qaadir Samakaab.
Aan ku bilownay kooxaha ka dhisan dalka Ingiriiska ee ka qayb galaya horyaalka Premier League ee kubadda cagta ayaa ciyaartoydooda ku wargeliyay qoraal ay ugu faahfaahinayaan hannaanka uu noqonayo tababarka la filayo in maalinta Isniinta ay dib u bilaabaan kooxaha ka dhisan dalkaasi. Kooxaha ayaa tallaabadan u qaadaya diyaargarow ay ugu jiraan horyaalka Premier League oo la filayo in 12 bisha Juun ee soo socota uu furmo. Xilli lagu wargeliyey in kooxaha ay sameyn karaan tababarka wixii ka bilowda 18 bisha May ee aynu ku jirno. Qoraalka ciyaartoyda lagu geliyey ayaa waxaa ku jira in maalin walba baaritaan lagu sameyn doono shaqaalaha iyo ciyaartoyda kooxaha, iyadoo maalinta Jimcadana ay noqon doonto maalinta la sameyn doono baaritaanka ugu badan ee ciyaartoyda looga baarayo xanuunka COVID-19. Sidoo kale qoraalka ay kooxaha ciyaartoydooda u gudbiyeen ayaa waxaa ku jira inuu sii jiri doono hannaanka kala fogaanshaha si loo xakameeyo xanuunka COVID-19 iyo in ciyaartoyda ay soo xaadiraan maalin walba 8:00 subaxnimo. Qaar ka mid ah ciyaartoyda aan u dhalan dalka Ingiriiska ee ka ciyaara horyaalka Premier League ayaa hadda ka maqan dalkaasi, kuwaas oo iyagana lagu wargeliyey in ugu dambeyn maalinta Jimcada ay soo xaadiraan tababarka. Dalka Ingiriiska oo ka mid ah dalalka Yurub ee sida xoogan oo ugu faafay COVID-19 ayaa waxa ay keentay in la hakiyo shaqooyinka oo ay qayb ka yihiin horyaalka Premier League. Dhinaca kale, kooxda Newcastle United ayaa haddii ay iibsadaan maalqinada Sacuudiga waxa ay u dhaqaaqi doontaa ciyaartoy magac leh si kooxdaasi dib u dhis loogu sameeyo. Ciyaartoyda xilli horeba lasoo hadal qaaday ayaa waxaa ka mid ah ciyaaryahan Gareth Bale oo u safta kooxda Real Madrid, kaas oo aan ku faraxsanayn kooxdiisa kadib markii ay isku dhaceen tababare Zidane oo meel fagaaraha ka sheegay sanadkii hore in ciyaartoyga uu 24 saac kooxda kaga tago. Newcastle ayaa Bale ku dalban doonta 53 milyan oo geni. Sidoo kale, kooxda Newcastle ayaa waxa ay ku dadaali doontaa inay soo xirgeliso tababarihii hore ee kooxda Tottenham, Mauricio Pochettino, kaas oo ay ka dhigi doonaan tababaraha ugu mushaarka badan caalamka, waa haddii maalqabeenada Sacuudiga ay iibsadaan kooxda Newcastle United. Dhinaca kalena, kooxda Real Madrid ayaa lacagaha ay ka helaan Gareth Bale waxa ay doonayaan inay ugu dhaqaaqaan ciyaartoy uu ka mid yahay Kingsley Coman oo u safta kooxda Bayern Munich ee dalka Jarmalka. Kuman ayaa waxa uu ka mid yahay ciyaartoyda ugu muhiimsan kooxda Bayern Munich, lamana uga sida kooxdiisa ay ku fasixi doonto garabka weerarka ee ay hadda ku dhaartaan. kooxda Bayern Munich oo in dhawaalaba doonaysay beddelka muddada dheer ee ciyaaryahan Arjen Robben oo waqtigiisii ugu wanaagsanaa ku qaatay kooxdaasi ayaa dhowr jeer oo hore u dhaqaaqday ciyaaryahan Leroy Sané oo labadii sanadood ee la soo dhaafay ay si weyn u daba ordayeen. Haddii Bayern Munich ay helaan ciyaaryahan Sané ayaa waxaa la sheegayaa inay suuragal tahay inay aqbalaan dalabka kooxda Real Madrid ee ku aadan ciyaaryahan Kingsley Coman. Tababaraha kooxda Manchester City Pep Guardiola ayaa ciyaaryahan Leroy Sané keed ka dhigay xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay isagoo ka doorbidaya ciyaartoy kale oo kooxdaasi ku sugan, taas oo laga yaabo in Sané uu ku qasbo in kooxdiisa Manchester City ay ka iibiyaan kooxda Bayern Munich. Wararkeenni ciyaarahana waa naga intaa.
Nasiib Cabdiqaadir Maxamed Muusa Samakaab iyo xubintii ciyaaraha ayaa dhageysanayseen. Haatanna mar kale dib aynu u jalleecno dhinaca iyo qasidooyinkii Ramadaanka.
Qasidadaas ayaa ugu dambeyntii noqonaysa barnaamijkeena duhurnimo ee dhalinyarada maanta. Waxa ugu dambeeya tan iyo galabta inteenu kulmi doono afarta galabnimo amaba 10 saacad basaad u taqaana waxaan idinku dhaafeynaa sidaas iyo nabadgelyo. Waa Jamaal Axmed Usmaan iyo Sahar Cabdi Axmed. Yeah.